Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Stefan Daya ng Alliance of Contractual Employees in UP na miyembro ng Alliance of All UP Workers Alliance dito sa UP Diliman. So nitong mga nakaraang linggo ay nawala din tayo ano at sa katunayan nag-imbita pa no ang union ng ilang mga tagapagsalita mula doon sa kampuhan sa Diliman 2016. Kung maaalala ninyo, October 17 nang dumating o ano ba, October 17 nga ba? Tama, October 17 hanggang nitong Oktubre nitong nakaraang linggo lamang no nang dumating ang ating mga kapatid na pambansang minoryan mula pa sa iba't ibang lugar. Sila po ay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kasama din po ang ating mga kapatid na Moro at nagkaroon din ng iba't ibang mga aktibidad na sana'y sinalihan ninyo. Sa dito po sa pinoyweekly.org meron silang ano ulat na nagsasabi kung ano-ano yung mga naging tagumpay doon sa nakaraang lakbayan no o kampuhan sa Diliman. Ang tema nga po pala ng lakbayan ngayong taon ay lakbayan ng pambansang minorya para sa sariling pagpapasya at makatarungang kapayapaan. Naging involved din po karamihan ng mga kawani, guro, reps at mga kontraktwal dito sa universidad sa paghahanda ng aktibidad na ito. Anyway, yung sinasabi po na ano, mga tagumpay, no? Iko-quote ko lang ang pinoyweekly.org sa kanilang inilabas na dyaryo na ang title ay Tunay na Kalaban ni Duterte Ngayon. Okay, doon sa ano, doon sa artikulo ni Marjo Malubay, sinasabing lima, no, ang naging mga tampok na highlights kumbaga dito sa lakbayan na pambansang minorya ngayong taon. Okay, una ay nabuo ang sandugo at kalahok dito ang mga delegasyon mula sa mga Moro ng Mindanao at iba't iba pang mga probinsya. Tapos ang sandugo, no, ang naging itsura, no, alyansa, unang komprehensibong alyansa ng mga pambansang minorya na nailatag sa Pilipinas at maswerte tayo dito sa UP Diliman man dahil dito no dito na itakda ang kanilang founding meeting naganap po yan doon sa ating GT Toyota. Okay, tapos ikalawa, ayun, bayanihan para sa kumpuhan. Sabi nga, tulong-tulong na itinayo ng iba't ibang mga organisasyon ang mga kubol na gawa sa kawayan at tolda. At yung iba po dito ay ano no na natulog pa mismo doon sa kampuhan, main kampuhan sa campus maintenance office. Ang kampuhan po na yan, ang mga tolda ay binuo ng mga kawani, reps, guro at mga kontraktwal no, dito sa ating All UP Workers Alliance. At dahil nga kailangan na rin ng reinforcement, kumbaga, sumama, no, tinulungan tayo ng mismo ng ating mga bisita ang mga pambansang minorya. At doon nga sa ilang mga ano, no, sa isang artikulo ni Chancellor Michael Tan, sabi pa niya na ang kampuhan sa Diliman ay naging kangkungan sa Diliman dahil kung maalala natin, 'di ba, naging ano maulan ng mga panahong 'yan dahil may dalawang bagyong dumaan dito sa ating bansa. Okay, so ang kampuhan, no, ang bayanihan sa kampuhan ay bumuo, no, ng ilang mga istasyon. Meron doong prayer area para sa Moro, syempre mga tulugan, may kusina at meron din tayong museo, no, Museo Lumad. At doon tinampok ang ilang mga facts, no, sa south, no, sa Katimugan, sa Mindanao, pati ang ilang mga kayamanan ng kanilang kultura, pati na rin syempre ang kalagayan nila, militarisasyon, no, ang pandarahas sa kanilang mga eskwelahan, pati sa kanilang mga guro, no, at iba pa. Okay? At ikatlo, no, sama-samang pagmarcha. Kung mababalitaan natin, no, nakipagmarcha ang ating mga katutubot Moro sa ilang mga gobyerno, ahensya ng gobyerno. At ilan dito ay ang National Commission on Indigenous People o NCIP, Philippine National Police, at ang Department of National Defense. At kasabay nito, ika-apat ay nakipagdialogo sila no, sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At isa na rito ang Department of Environment and Natural Resources, Secretary na si Gina Lopez. At nabalitaan din natin dito na nagkaroon pa ng live na phone patch eh, kasama ang isang AFP official na nagsasabi na isuspend na ang pandarhas o militarisasyon, no, wag nang gawa ng harassment, wag nang iharass ang ating mga pambansang minorya. At positibong-positibo iyon. At syempre, kasama din na dumalaw sa ating kampuhan ang Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo. Okay. Hindi din tayo naka-attend dyan, pero napaka-positibo ng feedback ng ating mga kasamahan. Bukod pa doon sa bumuhos na mga donasyon no, mula sa DSWD. At ikalima, syempre, hindi natin ito malilimutan. At naging viral ito sa ating internet, sa Facebook, sa YouTube, pati na rin sa media, no, sa ibang mga networks. Ang pananagasa, no? Sa pambansang Menorya na naganap sa US Embassy. Kung matatandaan natin, isa sa pinakamatinding panawagan ng ating mga pambansang Menorya at Moro ay ang independent foreign policy. Sinusuportahan nila, nire-rehistro nila ang pagsuporta doon sa foreign independent policy na ipinahayag ni President Rodrigo Duterte. At bilang pagmarcha o pagrehistro, no, nagmarcha sila patungo doon sa US Embassy. At habang nagpo-programa nga sila down to the last, 'di ba? Down to the last speaker, ay bigla na lamang nagpaandar ang isang PNP officer na si PO3 Franklin ko, no? At sinasabing nagpanic daw siya. So nagkaroon ng ilang mga pananakit, no? Nasaktan ng ating mga katutubo, pati na rin ang isang graduate actually din dito sa UP Diliman, no? Si anong pangalan ng ating graduate dito? Si Pia, no? Si Pia ay BA Anthropology graduate at siya ay na-injure, no? So, ayun, no, ilan sa mga naging tampok na kaganapan noong kampuhan sa Diliman 2016 na pinamunuan ni Chancellor Tan kasama ang ating union, ang ating mga estudyante at syempre, pasasalamat din pala no, doon po sa mga nagbigay ng donasyon, nagpakain, iba't ibang mga kolehiyo yan ano, na nag-host din sa ating mga pambansang minorya. Pasasalamat din doon kay na Kapitana Gravides na para sa mga courts ng Village A, B, pati doon sa Palaris, pati na rin sa mga administrador at mga kawani ng Vinzons International Center, saan pa ba? Sa ISSI, Soler, at Sakal. Ayun. At syempre sa CMO. Okay, so sa ngayon ay isa lang po ang inyong tinig na naririnig dahil lang ating kasamahang Kuya Felix ay nakikipag chikahan pa ata ano tungkol sa ilang mga union matters. Pero sa ating pagbabalik ay pag-uusapan po natin ang BOR meeting updates no. Dahil sa linggo no, sa huling linggo ng pagbisita ng ating mga katutubo o mga pambansang minorya ay naganap din ang ating BOR meeting. Actually yun yung araw Thursday yon ng paalis na rin ang ating mapambansang minorya. Tapos tayo naman ay nagkaroon ng mobilization dito sa Quezon Hall. Okay? Sige. Pagbalik po natin ay makakausap natin ang isang representatibo mula sa OLP Workers Union Manila. At ayan, ang oras ay 12 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Go! bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakay ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, ika-8 ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig bababara.
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Union!
So, ayan po, muli nagbabalik ang programang Union. At sabi nga, huli man daw at magaling, ay naihahabol din. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kapelix po, ng All UP Workers Union. Ayan, magandang hapon sa iyo, Steph.
Magandang hapon, Kuya yeah, Felix. Mukhang ano, hectic ang schedule mo ngayong
oo,
araw.
Oo nga, kung bakit ba naman natataon pa ito sa kung saan ay sunod-sunod at talaga isinisingit lang natin ang bawat minuto.
Oo.
Hindi na natin pinatatapos na matapos nang tapos nang tapos ang meeting at kinakailangang lumipad na at pumunta na naman sa isa pang obligasyon katulad yes. ng programang Union.
Tama.
Ay, yan, Steph. Noong nakaraang linggo, di tayo nakapagprograma, no?
Mm-mm.
Kasi nandun yan. Hinatid natin ang mga Manilik Bayan. Mm-mm. At pero isa naman ay nakadalo rin tayo ng BOR noon, di ba?
Oo, yun yung sinasabi ko kanina doon sa ating mga tagapagpakinig. Yung ilang mga aktibidad noong nagtagumpay noong kampuhan. Tapos sabi nga natin last week, nung pauwi na ang ating mga pambansang Minorya, eh, nag-BOR meeting pa tayo dito sa Quezon. Talagang ang daming issue, ano?
Mm-hmm. Bago sa, tayo humabol doon sa mga kapatid na katutubo, no? Para sa paghatid sa kanila, no? Sa papuntang church, ano? Sa, ano?
Paklagan. Paklagan Church.
So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Mm-hmm. At, siyempre, kailangan nating makapanayam na ngayon ang ating kasama sa Union, ang kasalukuyang PRO ng All UP Workers Union sa Manila.
Mm-hmm.
At syempre, siya rin ang Secretary General ng Alliance of Health Worker, si Benjamin Santos po ng UP Manila PGH. Sir, magandang tanghalian sa iyo.
Papa, magandang hapon din.
Magandang hapon, Kuya Benji.
Magandang hapon,
Ben. So, hindi na tayo, sir, para makarami tayo. Alam namin na marami din kayong mga internal na issue, no? No, particular, may kapartikularidad sa bahagi ng health sector. Sir, bahagi mo naman sa amin kung ano ba yung mga maiinit na issue at ano na ang update.
Bago ang lahat ay binabati ko yung ating mga kapatid na katutubo na lumuwas dito sa Maynila upang ipahayag yung kanilang mga sentimiento.
Oo. Mm-hmm.
Okay, medyo ang maingit ngayon dito sa amin na issue, maliban dun sa issue ng kabuuan ng ating union, ng OLUP Workers Union at ng OLUP Academic Employees Union, ay yung ating binabagong implementation ngayon ng hazard pay.
Ano ba yun? Binabago na yan? Paano ba ito? Oh, hello, hello. Paano nga ba ito? Pwede bang malaman?
Kasi simula nitong nagpalabas ng bagong DOH-DBM circular na umabot dito sa PGH ay gustong i-implementa ng bagong administrasyon yung DOH-DBM circular kung saan ay nakabase na sa basic salary ng mga empleyado at hindi na siya pantay-pantay na pagbibigay ng hazard pay na ating nakamulata na simula pa ng pagbibigay ng hazard pay.
Naku, kawawa naman yung mga malilitang sahot. Kano, Benji?
Oo na eh. Mukhang ito na naman ang tatamaan.
Oo naman.
Panibagong implementasyon na to.
Kuya Benji, kailan ba binabayan?
Actually, matagal na to. 2012 pa to. Pero dahil nga alam naman nating maraming palpak na mga naka-insert dito sa bagong DOH-DBM circular na to, eh nilalabanan to ng ating mga kapwa health workers sa health sector. Pero ito nga, umabot na sa ating dito at isa sa naging issue ngayon kasi yung pagbibigay ng budget para dito, eh kinakailangan daw sundin yung bagong implementation.
So, bakit ba nila gustong i-push yan sa tingin ninyo?
Malinaw naman na, alam mo na, para paghatiin na naman yung hanay ng mga kawani. Siyempre, yung maliliit ang sweldo, maliit ang makukuha.
Tama.
At yung mga boss, eh, mas malaki.
Naku,
kaya nakikita natin na kailangan talagang gumawa ng paraan o manindigan ng ating union kung ano ang gagawin para yung ating mga kasamang empleyado na maliliit ang sweldo ay hindi naman maargabyado.
Tama. Una, Benji, gusto ko lang malaman kung talaga ba ito ay pinopondohan ng DBM or ang ibang pagkakaalam ko dahil nga hindi ito talaga na ipupush through DBM. Ang nangyayari, no, nung na mga nakaraan, ang hazard pay ay kinukuha ng mga health workers doon sa mga natitipid na mga item at iba pa mga savings na iba sa ibang hospital. Tama ba yon? Tama ba yung pagkaalam ko?
Tama yun. Kaya nga dito sa atin hindi maipatupad yan kasi nga medyo malaking budget ang kailangan. Kaya lang itong 2016 ay naglabas na ng budget ang DBM para sa implementasyon nito. At ito ang naging panuntunan nila, ito ang naging dahilan kung bakit kinakailangan na siyang kailangan i-implement yung bagong implementation ng DOH-DBM circular, yung bagong circular.
Ayan. So sa inyo bang pagtatasa kung halimbawa ay ano to, eh talagang ano, dramatically mas liliit ang mga share ng mga mababang SG katulad natin?
Sa ngayon, dahil malaki naman at nire-recognize ng ating bagong administrasyon ng PGH at ng UP Manila, yung ating union, at yung ating union ng faculty, nagkaroon na ng dialogue, Papa.
Uy, ano resulta?
Medyo maganda naman ang kinalabasan sapagkat nagawa natin yung pinakamababa ay makakuha ng 5,000, parang augmentation sa grade 1 to 11.
Okay, may additional 5,000, gano'n?
5,000 ang pinakamababa.
Yun ang floor, okay.
Ng hazard pay.
Monthly
ito? At mga 12 to pataas, 30 na mga item ay as is, base dun sa DOH-DBM circular.
Magkano po ba, Kuya Benji, yung dating pinakamababang ibinibigay na hazard pay o pantay-pantay lang ba yan sa lahat?
Noong una kasi, ang nakukuha ng bawat empleyado, walang hindi pinagbabasihan ng basic salary.
Across the board.
2,473 simula sa grade 1 hanggang sa mataas.
Okay.
Kung meron mang pagkakaiba yun, mga 100 pesos lang yun.
Magkano 2,000?
Lalabas kasi kung magiging base sa basic salary, parang nakakita ka ng hagdan talaga rito na iba-iba ang magiging hazard pay.
Saka mataasang laktaw.
Oo.
Ayun. So, sa sumat total ay mas maayos ba ito o relatibong? Bagamat kung titignan natin sa dalawang anggulo ito, no, totoong kung by basic salary at by percent, ando doon talaga ay discriminatory, ano? Pero sabi na hagi mo naman na ang magiging floor, tinitiyak na pinakamaliit, yung 5,000 na makukuha. Ay, ito ba may tuturing na nating panalo, pagwawagi o isang panalo sa usapin naman ng pagitan dating dalawang union.
Papa, mukhang ano lang to, mukhang isang maliit na tagumpay lang to kasi ang atin talagang maximum na kahilingan ay talagang pantay-pantay base doon sa prinsipyo ng pagbibigay ng hazard pay kasi nga wala namang pinipiling sakit yung mikrobyo eh.
Tama. At siyempre mas tatamaan pa kaya, mas tatamaan pa. Tama, lahat tayo, particular na mga na nasa front line na mga utility workers,
tas yung, yung mga nasa clinic natin.
Bihipo ng ano, yes, oo.
At sila ang mas ano, no? Sila ang mas, ano ba dito? Nasasantabi, kumbaga. Bakit kaya gano'n, no? Ba't gayon na lang ang ating pagtingin sa mga mas mababang SG? Talagang discriminatory ito.
Mukhang kung papansinin nyo, mukhang lahat ng mga bagong inipisyo natin ngayon, katulad nitong PBB, papa, mukhang basic salary na rin.
Yes, no? Tama.
Pagbabasihan ito, mukhang lahat ay binabase na sa basic pay. Kasi nga sinasabi nila na kailangan mas malaki ang makuha base dun sa mga administrador. Kailangan daw mas malaki ang makuha ng mga professional.
Patay tayo dyan. Tayo baka kuha lamang ng 5,000 samantalang sila ay mga 50,000 patas.
Kuya Felix, ito ata yung Kuya Benji kasi naalala ko nitong nakaraan. Finone patch din namin si Ma'am Lani Abad. Tapos,
diniscuss niya, no?
Diniscuss niya yan. Yung sa 2018, di ba? PBB, nagagawin na ngang ladder, no? Kung ano yung ano mo, salary mo, ganun na lang din yung PBB mo na natanggap. Ano bang epekto nito sa halimbawa yung mga ganitong scheme, yung mga PBB, hazard pay, ano bang epekto nito sa ating mga empleyado?
Malinaw na paghahati yan sa hanay ng ating mga kawani.
Tama.
Pangalawa, mukhang pinaghihiwalay na naman yung professional at non-professional.
Ako,
sabi nga natin kung lahat tayo nakapag-aral, di doktor tayo lahat.
Tama.
Hindi naman pwede yun. Kailangan may kanya-kanya tayong mga trabaho. Kaya
sino yung gagawa ng ibang gawain, di ba? Lahat tayo
ibang gawain.
Lahat tayo mag-uutos, wala nang gusto mautos.
wala nang magiging mga puro amo na lang.
Puro amo na lang. Alam mo, yun ang talaga magandang iukilkil natin sa ating mga kasamahan, mga kapatid na kawanin. No? Huwag nating maliitin ang ating mga sarili. Dahil sabi nga natin tayo isang makinarya na kahit na isang pin ka lang dyan, pag naipag yan ang nawala, diskarel ang buong sistema ng makinarya. Tama, di ba?
At saka kapag parati mong ginigipit, kumbaga, hindi mo nilalangisan yung ano, yung pin na yan.
Yes, tama yun.
Bihina yan at masisira din yung buong sistema.
Pag kumalas yan, pati mga malalaking gear, kung ituturing natin sa isang makina talaga, no, literal, ay tiyak na semplang lahat yan.
Apektado lahat. So bahagi ito ng divide and conquer scheme yan, na naman.
Matagal
na
ano yan. Oh, Benji, naalala ko tuloy sa isang pag-aaral natin sa MPMU, no? Yung basiyang ano, ginawa na rin pala yan, no? Yung sa PNR, yung Philippine National Rail, no? Dati, yung white collar job at saka yung blue collar, unite. Then, dahil sa usapin ng mga benepisyo, ang ginawa, mas ginawa yata mas mataas yung sa mga white collar. Ayan. So, hindi na bago talaga, no, Benji, ano?
Hindi na bago yung mga, ano, na mga abisador.
Mga old.
At ating gobyerno,
Matandang pamamaraan, pero minsan, umi-epek, naka-epektibo pa rin sa doon sa hindi natin nararating upang maging sensitive sa pangangailangan ng bawat isa sa atin, ano? Ayan, so Benji, ano pa ba yung mga pwede mo natin maibahagi bukod dyan sa may tuturing na maliit na tagumpay na sa hazard pay, no? Na literal naman talagang magmula dun sa binanggit mo na 2,400 across the board.
May pagunlad, no?
Na ganun na. No? Sana tama ka. Kung lumaki nga naman at babase sa salary ng bawat ano, naturalmente kung across the board ulit yan, tiyak na mas tataas pa sa 5,000 ang bawat ano, makukuha ang pinakamababa. Diba, no? Iyon ang so yun ang maaaring kwentahan. So sir, ano naman kaya ang epekto noon recently na approve sa BOR, no? Medyo computer ng konti doon sa alam mo na yung expanded SRP. Ano ba ang kurso ng mga tao dyan, sir?
Alam mo naman ang tayo natin dyan, Papa, eh. Napaka-simple lang yan. Di na mga unionista. Una, lahat ng ating isinusubo sa ating administrador ay dapat pinag-uusapan ng maayos at pinagkakaisaan.
Tama.
At tingin ko dito sa isyung ito ay hindi ito na nabigyan ng ng demokratikong konsultasyon.
Consultation, ayan.
At malinaw naman sa atin na ano to, eh. Rationalization to, eh. Bakit kamo?
Okay.
Popular na popular, Papa. Pero ano ang magiging epekto nito sa pagkatapos ating permanenteng kawani at sa ating pag-uunyon?
Ano nga ba? Kuya Benji, ano nga bang ano mga bang epekto ng extended SRP?
Extended ba ito? Akala ko expanded.
Extended, sorry. Extension na kasi na.
Kahit na siguro extended o expanded, whatever.
Okay. Alam mo naman, nakakalungkot, Papa, kasi malinaw na siyempre dahil popular itong ganitong mga panawagan dun sa ating mga atrasadong mga kawani, hindi na nila iniisip at hindi na nabibigyan pansin kung ano magiging epekto nito sa hinaharap.
Tama. Implikasyon, oo.
Yung implikasyon nito sa usapin ng ating mga paghabol sa mga permanenteng item.
Tama.
At siyempre, pangalawa, alam natin na ito ay isang klase ng pagpapahina o paglusaw sa ating pag-uunion.
Tama.
Mukhang iisa pala to ng hazard pay, PBB, pati yung expanded SRP.
Oo naman. At yun, at siyempre, kahit na hindi ito itinulak ng union, maliwanag na hindi ito in-sponsor ng union, sabi nga natin, di ba, wala namang matinong union na alam niya kung saan ang galing ang kanyang lakas, na siya rin na mag-aalis na ito. Wala na tayong lakas. Diba?
Pangalawa, Papa, dagdag ko pa na. Hindi dapat sa mga unionista lang gagaling yung ganyan mga idea at kaitiban.
Nakakahiya.
Nakakahiya.
Well, naganap na yung ano, at siguro mas pa na tinignan nila ito bilang kanilang legacy. Dahil sponsor yata ito ng staff regent na ano na ni Alex o sino man yung ano doon, may isip na ito, think tank na ito, wala siguro mahalaga sa kanila kung di may iwan nila.
Yata si President Pascual, eh. Si President Pascual nakapirma doon, eh.
Ayaw mo nga. Well, siguro, baka tanong na din, ito ba sa inyo lang at silang ayunan, gano, para mas maganda ito na malaman din ng madla. Ayan. Totoo naman na may mga natutuwa at yung gusto talaga, no, pero may mga rason din sa kabila, no, kung bakit may mga gusto na mag-avail nito. At natukoy naman natin na natin ito sa mga PowerPoint presentation na ating nung ikutun yun, ano? Aliman sa ano, hindi naman tayo nagkulang, ano, Benji, ano, bilang union. At siyempre, pinagsanib pa nga natin ang alliance para may saliksikin yung mga implikasyon yan, di ba? Mga datos na siya natin pinresent. Sa bandang huli, hindi naman tayo masisisi dahil
hindi tayo
nagkulang, nag-ikot union tayo, tinignan ng cons, saka pros, di ba? Yung pros, saka cons ng early retirement, di ba? Ano? Nakakalungkot, teka. Mukhang di naman bahagi yata ng SRP yung contractual. Kahit na UP contractual, bahagi ba ito sa bagong ano? Anyway, hindi pa lumalabas yung IRR, ano? Pero sa totoo lang, ano, di ba, Step? Benji, ano, di ba, dapat meron mas dapat pagkukulan ng admin, no? O yung ating staff regent man lang, kung siya ay katuwang dito, ito yung pagkilala muna sa na ang mga empleyadong naglulingkuran sa UP, lalo't regular, sila ay empleyado. At dahil sila empleyado, katulad ni Step, kasama ko rito,
non-UP contractual. Non-UP, no? Employer-employee relationship.
Hindi mo nakakalungkot yung ganyan, UP graduate, hindi raw nila empleyado.
UP graduate, katas hindi taga-UP.
Tatrabaho sa UP, hindi taga-UP.
mukhang weirdo nga yun, lalo sa Benji.
Tapos nagtatrabaho sa UP, ng UP ang pangalan.
Oh.
Ay, matagal na talaga tayo niloloko nitong administration na to.
Ayan, so Benji, maraming salamat. At baka gusto mo merong ano, bukas nga pala merong UMCB. Alam ko ikaw yung isa sa upo ron, o alternate ka parwat. Tapos meron ding expanded na NEB, baka hindi nyo pa alam. At in-email na yata, hindi ko alam kung in-email sa inyo ni
napabot na.
Napabot na.
Yung aking mga ano siguro pupunta diyan si Eli at si ano, si Egay siguro.
Ah, okay. Pero ayos sa UMCB hindi ka makaka-attend kaya. Di ba meron merong papel doon? Na, okay.
Ha?
May papel doon, di ba?
Wala akong papel doon.
Hindi ba yung kaya sa negosyo? Si Eli nga pala, si Eli.
Si Eli na, si Eli.
Oh, sa NEB, expanded naman.
Expanded din tayo. Puro expanded.
Okay, sabi nga ni Noli kanina, hindi naman tayo makapag-NEB ng puro NEB lang. Ayan. So, huling kong ano, panandalita, Kabenji, bago tayo mag-sign off, ikaw pala.
Okay, sige. Maraming salamat sa mga taga-kasama natin mga unionist sa DCUP at sana'y magpatuloy pa ang ating pangarap na mapaglingkuran yung ating mga kasamang kawali at yung ating mamamayan. Maraming salamat.
Okay.
Maraming salamat Kuya Benji.
Si Benji Santos po ang Public Relations Officer na UP worker sa PGH at nila. Kasalukuyang Secretary General ng Alliance of Health Worker. Ayan, so, Gur, baka kailangan mag-time check na muna tayo. Ang oras po ay 34 ang minuto, makalipas po ang ika-isa ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Aggregates ang Fix and Focus Forum Beneath the Surface sa November 7, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa National Institute of Physics. Inaanyayahan ng mga high school students sa dumalo pang talakayin at bigyan ng solusyon ang mga problema sa ating mga karagatan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring mahipag-ugnayan kay Abby Briones sa 0928-9868-828. Ito'y hatid sa inyo ng UP Aggregates sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yun!
Ayan. So, muli nagbabalik ang programa ang Yun. At ito pa rin, at kapiling nyo ang inyong mga lingkod.
Yes. Si Steph. Ako po si Steph ng Alliance of Contractor Employees in UP.
At andrito pa rin po si Kapelix po. O Papa Felix. Maraming tumatawag sa akin, Papa.
Kaya Papa ayan. Po yung tawag.
Opo. Kaya yun po.
Kasi yun. May mama.
May mama rin siyempre. Yan siguro. Alam mo, basta na kaya ang ating pound patch. Meron na kaya ang resulta. Ang ating pound
habang,
patch, so wala pa.
Kuya, yeah. Habang inihintay natin itong ating phone patch, may update ba tayo mula sa BOR meeting?
Yes, and right after the BOR, no, de, syempre, wala namang iba mag-update sa atin, kundi yung student-regent. At binato rin sa atin ni Professor Bomeng Guillermo, yung tagapangulo ng ACAD Union. Sinabi na yung 10K ay approved tapos sa December implementation hanapan doon ang mga pondo sa mga CUs. Okay, siguro baka i-announce pa ito sa Lantern Parade, no?
Ah.
Pampapugi.
Yeah, yeah.
Ayan po. Tapos, yung nga, yung SRP, wala pa naman detalye.
Mm-hmm.
Yung compensation package sa mga contractual, ay yun, wala rin pa tayong detalye. No?
Mm-hmm.
Ano pa man, bukas nga pala, Stefan, no? Mm-hmm. Ay dapat lamang siguro umattend din ang isa sa inyo dahil maging bahagi rin ng UMCB o perhaps maging observer kasi doon ay ano yung technical working group para sa mga non-UP contractual. So talaga magdi-divide tayo ng pwersa o ng tao, merong pupunta sa AWO, merong a-attend doon.
Mm-hmm. Sige. Mm-hmm. Noted.
Noted, yan. Talaga naman mukhang hectic ang ating mga
tama.
Schedule.
Mukhang ayan, hindi sinasagot.
Ni Nelin, baka kumakain pa.
Baka nag-late lunch. Mm-hmm. Pero, Kuya Felix, natatandaan mo ba nung BOR kung ano ba yung mga panawagan ng mga non-UP contractuals?
Well, syempre, natatandaan mo. Panawagan natin yung parang yung regularization.
Oo, syempre. Pero yung bagong sulat ni VP Amante, di ba? May sulat si VP Amante.
Teka, yung compensation package nga na wala pa rin tayong update ko. Ano ba
naman
noon? Sabi kanina, meron na raw yata. Siguro, baka sa isang linggo matalakay din natin
i-update
para
natin sila. Pero sa personal, nakita ko yung sulat eh. Tapos, may mga table kasi na parang ano ba to? Sample ba to ng magiging compensation scheme? Tapos yung ang itsura kasi, kalakhan sa mga mabababang SG ay mayroong paano ba? Parang syempre, mas mababa yung kanilang parang katumbas na yung educational attainment kumbaga.
Mataas level sa
grade 8.
Nagbibigay na sila ng mga qualifications.
Oo, may qualifications.
Ang dapat ay ang unang yugto ay tawag nito. Kilalanin muna no na tawag nito na empleyado no.
Mm-mm, pati actually may naganap na rin dito sa UP na 10 taong contractual ay ginawang regular. Dapat na maging batayan ang number of years in government service. Pero napaka siguro komplikado din dahil nga ginawang non-UP contractual. Yung kaya ang panawagan pa rin ay kilalanin ang employer-employee relationship. Tapos sunod pa, yung mga ganitong usapin kasi ay hindi kinokonsulta ang representatibo ng mga contractual na ACUP.
Tama.
Kaya ang tanong natin ay ano ang naging batayan ninyo para sa compensation scheme na 'yan? At ikalawa, ang dami nyong mga mga binubuong mga ganyan, hindi nyo nga kinoconsult sa amin, hindi nyo buuin yung technical working group para magkaroon na nga ng table ng mapag-usapan ang mga ganyang pamamaraan.
Tama yun. Siguro sa isang uwan tama yun na banggit natin doon. Mahalaga siguro na dapat lamang na yung unang yugto ay pagkilala muna na kayo ay mga empleyado. Halos lahat ang gumagawa ng mga regular.
Core and essential.
Core and essential and regular pangsyon. Katulad din nasabot na yan.
Non-UP din pa ba?
Kilalanin muna. Usapin pa ito nung hanapan pa ito ng regular na item or what. Pero yung pagkilala mo mismo na sila ay empleyado, ay sapat ng batayan upang makakamit naman ng mga benepisyo kahit man lang sa antas ng CNA, no?
Tama.
Yun laman makakuha ng bigas, ng mga ng cash incentive, etc. Blah, blah, no? Mga ganun na, no? At syempre, alam naman natin, hindi lahat ng mabibigla ito, no? Sa unti-unti at yugto-yugto, ang mahalaga lamang ay maitatak nila sa mga kasamang kawani, contractual man o hindi, ay regular man, na meron kang puso para sa aming kawani, sa aming mga, lalo na sa mga maliliit na kawani.
Tama.
Yun lamang, may pahihwating nyo man lang, at yun ay mahalaga, maitatak nyo sa amin. Otherwise, talaga ay tinuturing na talagang kung hindi man malaalipin ang taga kayo
trapo,
parang trapo nga na
na pagkagamit ay iiwan na lang. Babalikan natin kuya, papaalala natin doon sa Ikot Union kung saan kasama ang ACUP, bumisita sa UP Iloilo. Miyagaw ata yun. Tapos may 35 years ng non-government worker job order ata. Ibig sabihin, walang employer-employer relationship yun.
Mm-hmm.
At ibig sabihin, 35 years na siyang naglilingkod, magre-retire na, wala. Walang matatanggap mula sa UP.
At alam mo, meron sa isang banda na pag-usapan natin sa Iloilo. Kamakailan, may lumapit din sa akin, baga matagal na ito, mga 19 ano. Noong sila'y lumipat, galing siya sa UP Diliman, may item. Apparently, pagdating doon sa UP, Iloilo, Eh, ginawa siyang contractual. And eventually, no, tinanggal na yung kanyang GSIS hanggang hindi na siya nirenew. Eh, bawal yun.
Saan yan?
Sa UP Luelo. Pero namatay na nga yung father. So, naghihingi na lang siya ng, ano, ng compensation para sa mga burial. At hindi natin nasagot. Ipinasa natin doon sa UP Luelo. Ewan ko kung ano na nangyari. Pero nag-update sa atin yung isang... isa ring mga nakasama natin sa lansangan at kahit pa paano nakakuha naman sila ng ano ng di man no, sapat pero may compensation na nakikuha rin.
Pero
bahagi
yun
na pagiging miyembro ng sa kanya ng GSA sa bay kahit sa maiksing panahon. Yun na nakakuha. Nakakalungkot. Dahil hindi nga na ito na ano eh ako eh ano pa ba naman may papabaon natin sa ating mga ano matapos na anuhin yung lakas mo no pigayin syempre hindi mo pwedeng katwiran na ano na eh, pinili mo magtrabaho rito eh uso yun hindi oh,
parang matala- hindi ata tama oh, yun
hindi tama yun tapos eh kung meron bang ibang opportunity bakit ako magtatrabaho rito
pati ano di ba sige lang ang paghingi natin ng ano listahan ng mga nagawa niya ng opisina tapos bahagi naman yung contractual noon pero wala namang katumbas na binibigay na compensation kung hindi mo pa ipagsisigawan at ipaglalaban paulit-ulit.
Uy, map iba nga pala na ano merong sa parte ng CMO yata ano na may mukhang may balak na di umano ay may balak na gawing agency hired.
Ay, naku.
Oo, paano ba yan?
Parang taon-taon naman dyan sa CMO ay may ganoong banta. Pero, parang mas naging malala ata ngayon ng ano, no?
Di natin alam kung ano yung bakit, ano?
Babantayan po natin yan. Pero isa lang ang ano, no? Ang nasisiguro natin na kasama ang alliance sa laban ng mga taga-CMO. Kasi, yan, ang mga taga-CMO na street sweeper at iba pa, ay ano, mga lagpas 10 taon na yan. Suma na yan. Suma cum laude na yan sa UP. Mga 10 taon.
Say, nararapat lamang, kung hindi nga lang, kung pinagbalasakitan nga lang nung nakaraang administrasyon, no? Bukod pa kay Paep, kahit yung mga iba pa, hindi sinunod sana yung mga neoliberal na pulisiya na dinukdok. No, hindi lamang sa pribado kundi sa gobyerno, no, ito yung contractualization, iba yung pagtitipid dahil nga sa dating itinakbo ng ating gobyerno, no, magmula pa nung ano, nang nagsimula pa at nasarurok nga nung panahon pa ni Benigno Aquino III, ano, na lalong ni Pinoy, no. Ayan, do lumala at idinudyok ng budget cut, kaya minsan napupush din to the wall at nagko-commercial lang mga institution. Okay na, so batay sa ating production assistant doon, ay okay na, si Nelin. Nelin, are you on the air? Magandang hapon sa iyo.
Hi, wala ko on air. Shabat nasa land. Hi, Kuya Felix. Hi, Steph.
Oy, kamusta? Ano na balita? Pinag-uusapan namin ni Kuya Felix yung mga kalagayan ng taga-CMO na nasa bingit ng pagiging agency hired. Okay, tapos, ayun, in-assure naman natin na ang kanilang laban, no, ay tatanganan ng alliance, syempre. May mga idadagdag ka ba doon, Nelin?
Hindi ko, anyway, ang panawagan naman ay designation na ni Picor, no? Kasi...
Uy, meron na palang panawagan.
Hindi, ganun din naman ang direksyon kasi nga, ang maapekto ka ng kanyang desisyon ay 30 plus na state sleepers, no? Na ilang taon ng non-UP contractual at meron na si initiative. Actually, matagal na niyang nabalak to, matagal na niyang pinitulak na ilipat sa agency ang state sleepers, no? Ng CMO.
Well, para iwasan siguro yung ano, yung panawagan na, na ano, end-to-end do, ganun. O contractualization.
Kung ang tutuusin po, ang pwedeng yun sa mga papers. Ano yun eh, kumbaga, huwag madala sa pangako na ipapasok sila sa agency. Kasi, pag ma-terminate ang contract nila, wala namang assurance na matatanggap sila sa agency.
Madali lang yun, ano eh, no? Lusutan.
Oo, mag-a-apply din naman ulit sila. Mm. Hindi kasi ibig sabihin na i-absorb agad-agad sila ng agency. Mm-hmm. Kailangan lalim sa application process ang mga papers, no? Tapos maling-mali talaga siya kasi ang ginagampana ng mga non-UP contractors ay foreign essential function. Ngayon, ang gagawin ni people ay, ano, no, ito'y isang manifestation. Isa itong konkreto, halimbawa, ang labor-only contracting.
Katama, so, ano? Ni-imply na ito na, ano, no, na pinasa muna ron, di gumagawa naman doon, di parang lumalabas nga na labor-only contract contracting ngayon.
At ang UP may kapasidad naman yan na i-maintain ang mga street sweepers at gawing regular pa nga, di ba?
Well, tama yun.
Tama.
Dahil marami na tayong mga unfilled position. Yun hindi natin malaman kung ito yung nilusaw or inabolish. Like yung 334 item just recently na inabolish.
Opo. Kumbaga, napakalino naman na sa loob ng napakahabang panahon ng pagiging sweepers, kung principal, ang principal employer ng peacekeepers ay ang UP, no? Mm-hmm. At ang kanilang ginagampanan ay core essential function para sa UP.
Mm-hmm.
Ngayon, isang malaking anomalya, kabaluktutan, kung ipapasok sa agency, no? Kung ililipat sa agency, yung responsibilidad, no, ng paglilinis ng Central Garden, ng Lagoon.
Tama yun. Tapos kadalasan, no, pagkakilala natin sa pagdating sa agency, pagkaalam po natin, no, ang maraming mga umaangal din, no, mga janitorial hired agency, security guard, kasi na masyado silang naaabuso.
Pati kung ano-ano yung mga pinapataw na bayarin na hindi naman dapat.
Yun. So, nakikita natin, no, na parang hindi. Ito ba yung solusyon para dumbigyan ng ano? At saka injustice lalo ito, no?
Mm-hmm.
Sa halit magbunga ang kanilang pagiging masigasig, mas matapat sa tungkulin, ay ito yung ina-award sa kanila. Kumbaga sa ano, eh, meron pa sila nakikita ang pag-asa dahil kasi within the UP, kahit na wala yung mga benepisyo, umaasa at nananalangin sila. Siguro pare-parehas tayong nananalangin na balang araw kilalanin din yung kanilang effort, yung kanilang sipag at tiyaga. At makamit din yung hustisa sa pagbibigay ng parehas na benepisyo ng tinatanggap ng mga regular na empleyado. Pero suba, ano, mukhang hindi ganito patungo ang mga namumunong sa atin. Ano?
Opo. Kasi kung tutusin, ang totoong inefficient ay si Picoy bilang CMO director. Kasi sinasabi niya, kapag may nag-absent ng non-UP contractor na street sweeper, halimbawa ang assigned, ang non-UP contractor na assigned maglinis sa magsaysay, sa tapat ng Eastern Center. Obvious daw na kumpaga dahil sa absent, ang non-UP contractor walang maglilinis.
Eh di siya na siya maglinis pag umabsent.
Actually, yun nga eh. Kasi ang sabi niya, bakit di na lang ipasok sa agency para at may reliever? Actually, ang kung titingnan, ang inefficient ay si Picoy.
Tama, kasi hindi siya marunong magkamada na mga contingent na ano, usapin lang ito paano mo siya i-deploy. Kinikilala mo na mayroong magkakasakit, may mga emergency. Dapat marunong ka mag-deploy para mga ano yan, larong ano yan, a headrest, anticipating the move. Ganun
na. Yung managerial skills dapat niya yan. Yeah, diba?
Tama yun.
Mukhang may ganun ng kahinaan si Picoy, no? Kung pagbabatayan
na... Sino nga pala si Picoy? Ano po ba siya?
Siya ay ang director, no, ng campus maintenance office niya.
Si Picoy Gonzales.
Naku, sayang. Dapat nakapanayam natin siya. Baka susunod siguro. Kukunin natin ang kanyang bahagi naman kung ano masasabi niya, no?
Sige nga, hindi tayo.
Oo naman, para marinig din yung bahagi ng magkabilang panig.
Sige na.
Ang titong inefficient ay siya. No? Kasi ang mga non-UP contractors natin, di ba, madalas nang i-upload sa, madalas nang i-post sa FB page na pag mayroong nawawalang
Binabalik. Naalala ko nga si 7G. 7G, Talaga naman. Naku, and talaga naman yung sa halip na tugunan. Una yun, dapat binabaka rito yung... Kung hindi man sa yugto na mabigyan sila ng item, una, kilalanin muna na sila ay empleyado ng UP. Hindi pa yung mga, kahit man lang sa antas na mabigyan ng parehas na benepisyo, kahit sa loob lamang ng collective negotiation agreement, yung mga benepisyo, palagay ko unti-unti naman pwede natin pagtulung-tulungan, di ba? Katulad na sabi ko, mahalaga lamang, irehistro natin sa puso ng mga, wow, nagiging dramatiko ako, ng ating mga kapatid na kawali na meron tayong pagmamalasakit, di ba, sa mga administrador ng puso para sa kanila. Para sa kanila naman lumapit at mamotivate sila at tumaas yung moral nila na alam nilang minamahal sila ng pamunuan.
Dagdag pa dito, no? Kasi nakita din natin, di ba, Nel, sa ibang mga CU, may mga... Kawani, ang mga non-UP contractual, ang mga non-government workers talaga ay gustong gawing agency hired. At dahil nga, para daw magkaroon ng mga benepisyo, etc. Pero matagal na rin nating hatol na hindi yan ang pinaka-epektibong treatment.
Totoo lang, di ba ba sila natuto sa aral? Karamihan doon sa mga agency hired na abuso lamang. Parang ipinapasa lamang nila ang barden doon sa kabila at naguhugas sila ng kamay. Para sa ganung pagbiyano kay hinat na no ng pag-aabuso, no? Ay naku, hindi maganda ito.
Ang Department of Labor and Employment ay naglabas ng department order tungkol sa labor-only contracting in 2016.
Well, palagay ko 'yun din ang iniikutan nilang pilit at marahil kailangan talaga mas talagang igiit pa rin natin 'yung mga ganitong klase ng pagigit, ano? Kaya sa ano, pagtulong-tulungan natin ang alliance at siyempre hikayatin din yung mga may pusong administrador, no, na makatulong natin, no? Well, may puso talaga sila. Kung galing din naman sila galo sa mula doon sa nagsumikap at naiintindihan nila ang kanilang mga magulang ay dati rin nagsumikap na mga ganito. Palagay ko naman hindi maano at laman nilang kalimutan kung saan sila nagmula.
Si Picoy ay dating contractual.
Ay, naku!
So, alam niya dapat yan.
Naku, dati palang contractual ito. Abay, naku. Sir, baka naman pwede kayong lumingon sa pinanggalingan natin. Ayan po. At damahin kung ano ang kanilang nararamdaman. Nelin?
Nel, ano, update na lang, no? May balita namin, bumunta ka doon sa UPLB. Ano ba, election ba to?
Ayoko nga, pag-update mo ko eh.
Ang expected na dadalo ay 40, pero lumampas pa doon, 40 na non-government workers.
40, 40.
4-0 at lumampas pa. Kinabuhayan niyo pigilin mo yan.
Congratulations!
Galing!
Sa isa po! Tatlong baksak!
Okay.
Ayan!
Kasi sa tuwa, kasi merong mga NGWs mula sa halin ng admin staff at lecturers.
Wow!
Full force sila doon.
Galing.
At nakapag-elect na set of officers ang UPLB.
Wow, congratulations sa ACE UP, sa UPLB. Sana lahat nung ating CEO si meron ng ganyan, no? Kakalungkot lang doon sa Baguio yata. Eh meron pa isang unionista yun yata yung naalala ko tuloy, ano? Nakakaya itong klase ng union leader na ito. Ako, dapat yung alisan to ng membership.
So, ano bang, may mga kinakaharap ba silang issue dyan sa UPLB?
Ang issue sa atin ng UPLB dati, the usual, walang benefit, walang incentives, walang PBB. Ayun, so, yun ang... Kaya natin ang gains na nakuha ng Nikki Diliman ay tuwang-tuwa sila. At ang alam ko sa plano ng OIT Academic Employees Union ni Kelp ang ease up ay mag-request
Ayan, so naputol lang ano. Okay na yan siguro. Anili, marami pong salamat. At almost tapos na rin naman na ang oras. No, 1:57 na. Ito mag 2 o'clock na. Naku, sayang. No? Pero totoo naman yung ating mga nabanggit. Ano, na,
siguro, ano, Kuya Felix, sa susunod, para din kumpleto yung ating updates, para din ituloy yung update ni Nelin, mag-phone patch tayo ng taga-UPLB.
Yan. No? So, balak nga natin, di ba? Maapain, mag-get involved ba yung buong UP system. No? Okay. Planuhin natin. Para ano, tapos, yun. Meron pang isang ano. Meron pa palang sa GIP, UP Signature Campaign. No? Para sa November 21, meron palang University Council Meeting. No? So, mainit pa rin yung pagpapaliit ng GE course, no? Mula doon sa dating naging kaisa na 36, ngayon yata ginawa na lamang 24 ba o
21
unit ng GE course. Ayan. Alam mo, napag-uusapan lamang to mga kapatid, yung GE course. Ano, minsan, di po natin, tayo mga kawani, parang hindi tayo aware. Pero alam nyo ba, ito ay makaka-epekto rin po sa atin, no? Bilang kasalukuyang mga kawani sa mga susunod na kawani, no? At eventually, sa susunod na saling lahi, sa pag-iba ng anyo o ng kanilang mga kaisipan o mga kulturang may inculcate o mga napag-aralan, no? Ng diwang makabayan, no? At hindi tayo dapat magkipit balikat lamang dahil tayo akala natin ay tayo mga pangkaraniwang kawani. Hindi po. Tayong pangkaraniwang kawani ay kabuuan ng bansang Pilipinas at ng Universidad ng Pilipinas. Tandaan po natin yan.
Sabi nga ni Sir Bowman, sa isang level, maapektuhan nito yung mga empleyado sa isang departamento. Pag nilusaw, matatanggal, mag-displace, mag-merge. So, unti yung empleyado, may mga matatanggal, may mga maalis, may mga ililipat. Tapos ikalawa, yun nga, no, yung esensya ng pagiging makabayan. At yes, UP ito, National University. Ano na lang ang UP kung walang Philippine Studies o iba pang mga kurso
na malalo.